Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka, 4. maja. Sa vama producent Maher Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, predsjednik Sobranja, Taljat Džaferi je u Briselu, Zoran Zaev se nada vladi do kraja mjeseca.
Sve u funkciji na čas poskoro da se dodeli mandat.
Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom.
U Srbiji nova teorija zavjere, Zaev sa Albancima planira Veliku Albaniju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže.
Nisu tako treba reći da već decenijama je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani.
Hrvatski ministar Marić izbjegao smjenu, ali je nakon ostavke predsjednika Sabora Petrova upitna sudbina hrvatske vlade. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu. Pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Analiziramo da li je Ljubija predmet gotovo spora između Republike Srpske i Izraela. A crnogorska vlada je izbacila iz antikorupcijske grupe MANS, partnera Evropske unije i Transparency Internationala u borbi protiv korupcije. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je zakon kojim se opozivaju veliki dijelovi zakona o zdravstvenoj zaštiti, poznatijeg kao Obamacare, i koji se zamjenjuje republikanskim planom o zdravstvenoj zaštiti. To je najveća zakonodavna pobjeda Donalda Trumpa do sada, no predstoji tvrda borba u Senatu. Oko 20 milijuna Amerikanaca je dobilo zdravstveno osiguranje sa Obaminim zakonom 2010. Predsjednica Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Ekaterina Trendafilova kazala je da očekuje da će do kraja maja biti usvojene nužne izmjene pravilnika o postupku i dokazima, što otvara put za početak sudskih procesa u tom tribunalu.
Počastvovana sam time što mi je povereno rukovođenje zadatkom da se obezbedi efikasno, ekspeditivno i ekonomično vršenje pravosuđa od strane specijalizovanih veća koje će funkcionisati nezavisno od bilo kakvog mišljenja, štiteći sigurnost i bezbednost svedoka kao i osnova prava optužene lica, kazala ona na konferenciji za novinare. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu istraživaće zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, a koje u svom izveštaju Savetu Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta BiH pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH. Ovaj prijedlog zakona je danas na sjednici doma uvršten u dnevni red po hitnoj proceduri. Poslanik Halid Genjac.
Ovo rješenje, ukoliko bi se prihvatilo, je udaljenije od Europske konvencije od postojećeg stanja, jer se izbor isključivo hrvatskog, isključivo bošnjačkog člana predsjedništva uslovljava podrškom odgovarajuće kvalifikacije u područjima koja su dizajnirana skoro isključivo po etničkom principu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump će na svom prvom putu u inozemstvo posjetiti Izrael, Vatikan i Saudijsku Arabiju, saopćuje visoki dužnosnik američke administracije. Trump će sudjelovati i na samitu NATO-a u Briselu 25. maja, kao i na sastanku Grupe 7 na Siciliji dan kasnije. Rusija, Turska i Iran potpisali su memorandum o formiranju sigurnosnih zona u Siriji. Predstavnici dijela sirijske opozicije napustili su ljutito sastanak u Astani nakon još jedne runde mirovnih pregovora. Nova runda pregovora o Siriji bit će održana u Astani polovicom jula. Bivši američki predsjednik Barack Obama pozvao je građane Francuske da glasaju za kandidata centra Emmanuela Macrona na predstojećim izborima.
Zato što su ovi izbori vrlo važni, želim da znate da podržavamo Emmanuela Macrona da vas dalje vodi.
Macron je u TV duelu sinoć bio uvjerljiviji od kandidatkinje ekstremne desnice Marine Le Pen. Macron je podnio i tužbu protiv Le Pen koja je tvrdila da je on ima tajne račune u offshore kompanijama na Karibima. Prema dosadašnjim anketama Macron bi u drugom krugu osvojio oko 60% glasova. Vojvoda od Edinburga, koji ovog mjeseca puni 96 godina, na jesen se povlači sa kraljevskih dužnosti, objavila je Buckinghamska palača. Kraljica nastavlja normalno obavljati svoje dužnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski blok počinjemo Makedonijom. Predsjednik Sobranja Talja Džaferi je u Briselu sa visokim evropskim zvaničnicima. Za to vrijeme u Skoplju lider parlamentarne većine, predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, najavljuje novu vladu do kraja mjeseca, dok iz VMRO DPMNE negiraju smjenu predsjednika i dosadašnjeg premijera Nikole Grujevskog. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Parlamentarne službe su poslale pismo predsjedniku države Đorgu Ivanovu da je oformljena parlamentarna većina, potvrdio je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev nakon današnjeg sastanka sa visokim predstavnicima OEBS-a u Makedoniji. On je istakao da kad počne procedura za formiranje vlade, on je spreman da se zajedno sa koalicionim partnerima sastane sa Ivanovim, da, kao što je rekao, još jednom garantuju unitarnost Makedonije i sve ostalo što izaziva zabrinutost kod šefa države. Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom. Postoji mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada u skladu sa rokovima, dodao je Zaev, ali ističući da to zavisi od odluke Ivanova za dodeljivanje mandata, kao i od tehničkih mogućnosti Sobranja. On je poručio da su moguće nove opstrukcije u parlamentu prilikom formiranja vlade i posle nasilja iz prošle nedelje ne isključuje mogućnost od novih takvih incidenata. Ipak Zaev je izrazio nadu da će debata o izboru nove vlade, koja prema delovniku treba da traje 3 dana, biti sprovedena u skladu sa zakonima i da neće dozvoliti da neko bude dodatno motivisan da pravi incidente. Zaev je naglasio da još uvijek nisu dobili poziv iz tužilaštva u vezi sa nasiljem u parlamentu, dodajući da je važno da institucije pronađu odgovorne i da oni budu kažnjeni. U vezi postavljanja albanske zastave na stolu novog predsjednika Sobranja Talata Džaferija, Zaev je rekao da svi trebaju poštovati zakone, uključujući i njihove koalicione partnere. U međuvremenu, Džaferi se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon preuzimanja funkcije. Prema saopštenju njegovog kabineta, on je pozvan od visokih predstavnika Evropske unije i parlamenta i tamo se susreće sa eurokomesarima Hanom i Mogherini, predsjednikom i nekoliko poslanika Europarlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Situacija u Makedoniji u centru je pažnje i medija i političara u Srbiji. Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na ostvarivanju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlosedmična zbivanja i poruke iz susjedstva. Iva Martinović.
Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidati ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje.
Nisu tako da reći da već decenijama je Srbija ta koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni, severu Kosova.
Podsjećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumači je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića koje mnogo uči od Grujevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Grujevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije koje, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednostnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Express preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vrijeme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumjeti nego kao prijetnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formog u realnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Grupa studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu otkazala je planirani protest kojim su tražili izmještanje migranata iz okolnog parka. Uprkos tom otkazivanju u parku su se na kontraskupu okupili učesnici protesta protiv diktature i ljevičari kako bi podržali migrante. Pojedini stanari iz okolnih zgrada došli su da izraze nezadovoljstvo zbog stanja u parku za koji kažu da je nebezvrijedan zbog migranata. U vrijeme ovog okupljanja u parku je bilo oko stotinak migranata. Sve je zabilježila Ljudmila Mila Cvetković.
Uzvikuje zajedno sa učesnicima skupa podrške migrantima i nekolicina samih izbeglica koji su se prihvatili transparenta Očistimo Beograd od ksenofobije koji su razvili levičari. Nekoliko desetina građana pripadnika protesta protiv diktature i levičara okupljenih oko Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ došli su isto vrijeme na kontraprotest podrške migrantima iako je otkazan protest grupe studenata Ekonomskog fakulteta koji je trebalo da ukaže kako je navedeno na Facebook profilu jednog od njih na nehigijenske i nebezbedne uslove studiranja zbog prisustva izbjeglica u okolini fakulteta.
Mi smo ovdje organizovali skup kako bismo se suprotstavili ksenofobičnom i rasističkom protestu koji je otkazan na svu sreću.
Kaže Aleksandar Đenić iz SKOJ-a.
Potpuno je licemerno da neko se poziva na bezbednost i ugrožavanje ovdje bezbednosti kad je pre samih izbjeglica ovdje je bilo leglo prostitucije i kriminala i u tom trenutku niko od tih nije dizao glas. Također, mi smo ovdje da se solidarišemo sa svim ljudima koji su izbjegli zbog užasa rata.
U park ispred Ekonomskog fakulteta došli su i stanari iz okolnih zgrada kako bi izrazili svoje negodovanje uz transparente "Obezbedite dostojanstven život i nama i migrantima". Ana Sudar kaže da je tu jer je život u Sava Mali postao neizdrživ.
U 5 sati popodne sam izašla sa detetom od 4,5 godine ispred zgrade. On je pijan nasrnuo na mene. Mi ne smemo da izađemo, ne smemo da se krećemo, a da ne pričamo o smradu, o zarazama, o uništavanju naše imovine, automobili. Nemam ja nikakav problem da sam rasista, samo ovdje se radi o našim pravima koja su ugrožena.
A kome se vi obraćate se danas?
Vladi Srbije, jer je i policija rekla da je gospodin Vučić kriv za ovu situaciju. Niko drugi nego on je kriv.
Podršku migrantima pružili su i pojedini učesnici dosadašnjeg protesta protiv diktature koji protestuju od predsjedničkih izbora nezadovoljni opštim stanjem u zemlji. Jedna od njih bila je i Snežana Đorđević.
Ja se solidarišem sa svim potlačenim ljudima na ovom svetu. Za vladavinu prava sam, za institucije koje će raditi svoj posao. Plaćeno je da se vodi računa o azilantima i to je neko treba u sistemu da reši na vreme.
Migranti koji su igrali odbojku ili sedeli na klupama u parku sa manjim ili većim interesovanjem posmatrali su šta se dešava. Među njima je bio i 20-godišnji Joel iz Bangladeša.
These people do nothing anything to in the park.
Ovi ljudi ne rade ništa u parku. Dolaze ovdje po hranu i odmaraju. Mi nismo teroristi, tražimo samo mir. Otvorite granicu i mi ćemo otići.
Open this border and we'll go.
U parku je sve vreme bilo vidljivo prisustvo policije u civilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu se nastavlja kriza hrvatske vlade, iako je za dlaku propao opozicioni zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja ministru financija u HDZ-ovoj vladi Zdravku Mariću. Predsjednik sabora Božo Petrov dao je ostavku i tvrdi da premijer Plenković nema većinu u saboru, dakle ni legitimitet za vođenje vlade. Iz Zagreba je Niš Zebić.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare.
Teret prikupljanja 76 potpisa za izglasavanje nepovjerenja ministru financija bio je na onima koji su tu inicijativu i pokrenuli. Oni u tome, dakle oporba i MOST, što je bilo sasvim razvidno iz jučerašnje rasprave, u tome nisu uspjeli. Oni su danas doživjeli politički poraz.
Ovo je bio pokušaj destabilizacije vlade, ali vlada funkcionira normalno, dodao je. Na pitanje ima li novu većinu, kazao je kako to danas nije tema. Socijaldemokrati ne komentiraju svoj neuspjeh, već se fokusiraju na to da je glasanje podijelilo sabor popola. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vlada je pokazala da nema većinu, pozivam Plenkovića i cijelu vladu da daju ostavke i stabilnost i povjerenje tražimo na izborima.
Glas koji je manjkao opoziciji bio je bivši šef kabineta Zorana Milanovića Tomislav Saucha, kojeg se istražuje zbog navodne utaje dnevnica i koji je izišao iz SDP-a da im ne bi nanio političku štetu. On odbija da je HDZ na njega radio pritisak da glasa protiv prijedloga svoje bivše stranke za opoziv Marića, koji je ranije podržao i svojim potpisom.
Ja iz onog što sam jučer čuo mislim da čovjek nije odgovoran i mislim da se stvara jedna atmosfera javnog linča koja meni osobno nije simpatična. Nije me zvao nitko, niko na mene nije vršio pritisak, donio sam odluku sam i sam ću s time živjeti. Hvala lijepa.
Kako bi preduhitrio HDZ, predsjednik sabora Božo Petrov sam je dao ostavku tvrdeći kako premijer Plenković nema većinu u saboru, dakle niti legitimitet za vođenje vlade.
Zbog zaštite digniteta Hrvatskog sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora.
Sabor će nastaviti rad sutra nakon sjednice saborskog odbora za ustav koji treba reći kakva je sada procedura. Sutra je i posljednji dan rada sabora prije lokalnih izbora zakazanih za 21. svibnja, tako da će sljedeća sjednica sabora biti tek u lipnju. Oporbeni narodnjaci najavljuju da će tražiti da sabor glasa o povjerenju vladi u cjelini, ali ni to nije moguće prije lipnja. Tada će HDZ i Andrej Plenković biti suočeni sa sljedećim iskušenjem, kako da prikupe najmanje 76 potpisa za imenovanje 4 nova ministra na mjesto umjesto Mostovih ministara koje je Plenković izbacio iz vlade. Današnji dan pokazuje da oporba nije uspjela sakupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću, što znači da ne bi mogla sakupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja cijeloj vladi, kaže za naš program politički analitičar Ivan Rimac. To su situacije kada je oporba u inicijativi, kaže naš sugovornik.
Doći će vrijeme, najvjerojatnije za mjesec dana, kada će se uloge obrnuti i kada će vlada trebati predočiti 76 glasova, a s obzirom na broj slobodnih strelaca u sastavu parlamenta i sa različita izjašnjavanja u pogledu pojedinih pitanja, bit će teško vjerovati da će mjesec dana biti dovoljno da se HDZ osigura sa nekom novom većinom koja bi davala stabilnu podršku vladi po svim pitanjima.
Neki međutim upozoravaju da će HDZ nakon lokalnih izbora, gdje mu svi prognoziraju priličan uspjeh, imati jako mnogo mogućnosti da raznim ustupcima i koaliranjima na lokalnim razinama dobije potporu sa raznih strana i u Saboru i tako osigura stabilnu većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u nastavku, predsjednik NDP-a i poslanik u Republici Srpskoj Dragan Čavić o privatizaciji rudnika Ljubija.
Kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Izraeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom.
Kornelija Abdel iz Transparency International o odluci crnogorske vlade da iz antikorupcijske grupe izbace MANS.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja.
Najavljeno slijedi odmah. U Odboru za privredu Skupštine Republike Srpske održano je prvo javno saslušanje o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta o prodaji 46,99% akcija osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija. Za kupovinu akcija kompanija Israel Investment Grupa ponudile 92 miliona, a Akcelor Mittal 63 miliona maraka. Sve je zabilježio Milorad Milojević.
Po prvi put u Republici Srpskoj desilo se javno saslušanje unutar entitetskog parlamenta o prodaji državnog kapitala u jednom preduzeću. Za kupovinu 65% akcija rudnika željezne rude Ljubija, kompanija Israel Investment Grupa ponudila je 92 miliona maraka, dok je ArcelorMittal dao oko 30 miliona maraka manju ponudu. Entitetska vlada opredijelila se za ponudu izraelske kompanije, no u Odboru za privredu pri Narodnoj skupštini odlučili su da prije poslaničke rasprave čuju argumente vlade i ponuđača. Poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić ovako je ocijenio ono što je čuo na javnom saslušanju.
Jedino kako vidim pokušaj privatizacije rudnika željezne rude Ljubija u stvari državnom kapitalu, vlasništvu vlade u ovom akcionarskom društvu, kao udruženi zločinački poduhvat grupacije ljudi iz ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala Izraeli Investment Group firme koja nema nikakve veze sa Izraelom. Taj veliki mamac koji se zove nesrazmjera u ponudi od 92 miliona naprema 63 koliko su dvije ponude Izraeli Investment Grupe i Izraela, objašnjava se sastankom koji se u decembru održao u Palati predsjednika Republike, kojom su prisustvovali predsjednik Republike, tu prisustvovao i ministar Đokić.
ArcelorMittal već više od decenije eksploatiše rudu u okolici Prijedora, te Čavić smatra da bi prodaja Izrael Investment Grupi mogla imati velike posljedice.
Koji mogu da izazovu vrlo, vrlo teške i ružne posljedice po Republiku Srpsku, to je prvo da je Ježe Ljubija, odnosno da ArcelorMittal prestane sa radom, 850 radnika više ne radi u Prijedoru. To po automatizmu znači da više željeznice neće provoziti rudu jer je neće njegov iskupa biti. To je stvarno znači da željezara u Zenici prestaje sa radom iz Visoke Peći, odustaje od investicije od 60 miliona eura u Visoke Peći i prebacuje se na elektrolučnu peć, odnosno u prevodu počinje proizvoditi željezo iz otpadnog željeza kao što radi željezara u Nikšiću.
Resorni ministar Petar Đokić rekao je da je potpuno zakonita odluka o prodaji i odabiru kupca kome, kako kaže, neće biti prodati rudnici, rudna bogatstva i objekti, već akcije preduzeća. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik brani prodaju Ljubije izraelskoj grupaciji.
U ovom trenutku Mittal ne nudi dovoljno za
kapital koji mi tamo imamo. Imali smo tu dosta problema, vidjet ćemo, nerazumna atmosfera kod pojedinaca u Republici Srpskoj koji ne vide da tamo nalazište na način kako to Mittal radi. Mogu još da se eksploatiše u 5-6 godina, nakon toga će to biti napušteno i ostavljeno Republici Srpskoj i radnici i taj prostor.
Za radna mjesta u Ljubiji strahuju i u sindikatu. U međuvremenu su i oba ponuđača pisala poslanicima. U ArcelorMittalu poručuju da oni koji su odgovorni trebaju dobro razmotriti sve činjenice i donijeti odluku koja će obezbijediti siguran položaj radnika. Sa druge strane, direktor Israel Investment Grupe Evgenij Zotov rekao je tokom javnog saslušanja da to preduzeće nudi značajno početno ulaganje u Ljubiju od 157 miliona maraka. Nudi i parlamentarni nadzor u radu rudnika.
Zajedničko preduzeće radi samo u Omarskoj, dva kopa Ljubije Tomašice, 100% vlasništva kompanije RŽR Ljubije AD.
Daljna sudbina rudnika Ljubija bit će poznata već sljedeće sedmice kada će se poslanici Narodne skupštine Republike Srpske izjasniti o vladinom prijedlogu prodaje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore našla se na udaru kritike jedne od najuticajnijih međunarodnih nevladinih organizacija, Transparency Internationala, zbog, kako tvrde u toj grupaciji, uklanjanja predstavnika Mansa iz vladine radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Time se bavio Predrag Tomović.
Transparency International ocijenio je da je uklanjanje člana partnerske organizacije MANS iz radne grupe Evropske unije za borbu protiv korupcije, a u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, potpuno neprihvatljivo i da ukazuje da vlada borbu protiv korupcije ne shvata ozbiljno. Kornelija Abel, regionalna koordinatorka za Evropu i Centralnu Aziju u Transparency Internationalu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije iz radne grupe za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja. Ovo je kršenje procedura i šalje pogrešnu poruku o svom stavu prema borbi protiv korupcije. Ovakvom odlukom oni pokazuju da zaista nisu ozbiljni u tom pogledu. Zaista mislim da je to neprihvatljivo i mislim da vlada treba da ponovo razmotri takvu odluku.
Vlada je na sjednici 13. aprila formirala radnu grupu za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU, koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23, a koje obuhvata pravosuđe, borbu protiv korupcije, osnovna prava i prava građana u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U sastavu tog tijela je 68 predstavnika državnih organa i nevladinih organizacija, a upravo na 68. mjestu je prvobitno bio predstavnik Mansa Vuk Maraš. No 7 dana kasnije, u zaključcima vlade, a na inicijativu Ministarstva evropskih integracija, dolazi do promjene, pa je Maraša na tom mjestu zamijenila predstavnica nevladine organizacije Politikon mreža. Iz Mansa tvrde da je njihov predstavnik Vuk Maraš uklonjen iz radne grupe za poglavlje 23 jednostranom odlukom ministra Aleksandra Andrije Pejovića, uprkos činjenici da je bio izabran na odgovarajući način. Vuk Maraš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, mi do danas nismo dobili bilo kakav odgovor ni od Aleksandra Andrije Pejovića, ni od vlade, zbog čega su na takav nezakonit način isključili predstavnika Mansa iz radne grupe i nakon sprovedenog konkursa prosto zamijenili predstavnika Mansa drugim članom jedne nevladine organizacije koja čak nije ni učestvovala na konkursu. I očigledno je da je taktika ministra za evropske poslove da se zabije glava u pijesak i da javnosti ne daje bilo kakve odgovore, čime pokazuje jedno ponašanje potpuno suprotno onome što bi trebalo da radi ministar evropskih poslova, a to je da njeguje osnovne evropske vrijednosti i da makar sa javnostima, sa javnosti podijeli informaciju zbog čega je nešto tako uradio i da stane iza odluke koju je donio, odnosno da se za nju odgovor.
Maraš kaže da će Mans zbog takvog postupanja Pejovića podnijeti tužbu.
Zbog toga što je ta odluka do te mjere nezakonita, odnosno se samo jednim ciljem da se Mans isključi iz radne grupe, mi ćemo podnijeti tužbu Upravnom sudu i osporiti kompletnu odluku o izboru članova u 23. u radnu grupu za 23. pregovaračko poglavlje, jer je samim načinom rada ministar evropskih poslova učinio potpuno nezakonit.
Podsjetimo, na skali indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala za 2016. godinu, Crna Gora je postigla rezultat 45 od 100, što prema njihovoj metodologiji i nalazima ukazuje na značajan problem korupcije u zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem pravimo poređenje između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sugovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Bilo je riječi o tome kako oni uspijevaju stalno pobjeđivati na izborima i produžavati svoju vlast, kako se sva trojica dok jačaju ličnu vlast pozivaju na demokraciju, kako marginaliziraju opoziciju, a svoje kritičare proglašavaju državnim neprijateljima. Zašto je totalna kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti, u kojoj mjeri Erdoğan, Orban i Vučić koriste nacionalističku retoriku, da li imaju karizmu i koji je od njih trojice najbliži diktaturi? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoğana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Filip Eidus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da su i Vučić, i Orban, i Erdoğan, koji danas imaju apsolutnu vlast u svojim zemljama, došli na vlast na demokratskim izborima.
To je tačno. Jedna stvar je sigurna, da ta vrsta populista, znači u oznaci populizam se podrazumeva pored ostalog i podrška masa, i onda nikako čudo nije za svu trojicu da se ta podrška masa pretvorila i u podršku na izborima. Sad sasvim je druga tema koliko su uslovi za te izbore bili demokratski i koliko su drugi protivkandidati zapravo imali uopšte mogućnosti da izlože svoje stavove.
Gospodine Eidus, demokratski sistem podrazumeva smenjivost lidera, međutim i Vučiću, i Orbanu, i Erdoğanu uspeva da stalno produžuju svoje mandate.
Oni pobeđuju na tim izborima, kakvi god ti izbori bili. U slučaju Erdoğana, zahvaljujući ustavnim promjenama, on će moći da vlada sve do 2029. godine. U Mađarskoj ne postoji takvo ograničenje koliko jedna osoba može da bude puta predsjednik vlade, tako da Orban suštinski može da u nedogled pobeđuje, bude biran za predsjednika vlade, a u Srbiji predsjednik može da bude samo dva puta. Dakle, Vučić može da bude teoretski gledano samo predsjednik do 2029. godine. Nakon toga, ukoliko se ustav ne promeni, on može opet da bude premijer ili prvi potpredsjednik vlade ili predsjednik stranke i da vlada sa neke druge pozicije.
I onda je to Putinov model, jel tako? Sa predsjednika na premijera, s premijera na predsjednika.
Pa tako je. To su radili razni evropski diktatori i autokrate, tako da to nije ništa novo.
Gospodine Korać, zanimljivo je da se sva trojica, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija kad mene izaberu, ali demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje savjeznike političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam prvi u životu video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicioni poslanici 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoji u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegovog rečenica u skupštini, to je jedna idolatrija i on to vrlo vešto država. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopšte ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije da bi se u stvari nedemokratski ponašali.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima, suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija, Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast i još uvijek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnička, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kad je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, ljudi su išli na front, vraćali se, znači bukvalno vam je život bio ugrožen kada vas optuže da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajni. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjedničkih novim izborima, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavni trgovac drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upoznat šta će sutradan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bi rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome, to već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li je on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najviših nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše što šta, koliko daleko on u stvari može ide. I on pokuša u mnogo manje manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica kojima je lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države.
Apsolutno, s tim što bi se ja složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim Brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Eidus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamislite birače u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvovali u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivao da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mete. Vi kad čujete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se gatla u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Eidus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdoğan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, jeli, da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdoğan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u poslednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, On je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku takođe i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdogana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90-ih godina i 2000-ih. Međutim, danas on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i ne znam nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao da živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija. To je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja, pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Gospodine Koraš, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim, s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdogan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vratio islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima ovu poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naknadnoj interpretaciji u stvari ojača sve stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok u stvari jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanim ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjednom kaže posle toga nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasenovac. Pa se vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, jer kako ja drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na nesreću tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak, ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski nacionalni interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomeren ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora, Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda on drži tamo govor koji izgleda kao da govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, hoću vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalistu. Oni u stvari misle da to što on proevropski nacionalist, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata kad nešto Pašić uradi što niko ne razume. Onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi. E tako i Vučić. Zna Vučić šta radi. Eto, to je neki model njegovoga vladanja. Ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bih rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo evropejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
Gospodine Ejdus, koga bismo od njih trojice mogli nazvati harizmatičnim liderom?
Ako mene pitate, ne vidim da je jedan od njih trojice nešto posebno harizmatičan. S druge strane, činjenica je da oni uspevaju da dobiju većinu na izborima i to na nekoliko izbora za redom, To bi nas moglo navesti na zaključak da ih neki drugi ljudi shvataju kao šarmantne, harizmatične političare. Zbog čega je to tako? Da li je to zbog toga što oni rade na tom nekom odnosu šarmiranja i zavođenja biračkog tela? Ne znam, ja moram priznati da kod Vučića recimo nisam video elemente takvog jednog ponašanja. On je dosta u principu zatvoren suštinski, mi malo znamo o njegovom privatnom životu, pokušao je to malo u ovoj predsjedničkoj kampanji sa onim dosta nespretnim dovođenjem roditelja u televizijsku emisiju. On je i dalje ostao dosta drvenast, onako, i nije primjer nekog političara koji ide na šarm, kao što je recimo to, ne znam, Obama, ako hoćete pozitivan primjer, ili možda, ne znam, Adolf Hitler, ako hoćete neki izuzetno negativan primjer. Aleksandar Vučić nije ni neki poseban govornik. On voli da govori puno i voli da samo on govori svoj glas, to se vidi po njegovim izlaganjima, recimo u skupštini koja traju satima. To je karakteristično za inače diktatore, Gaddafi i ostali su govorili dok se ne onesveste. Kod Orbana i Erdogana već vidimo možda elemente više nekakvog harizmatskog vođe. Jedan i drugi idu na neko šarmiranje javnog mnjenja gde se možda više potencira ličnost i karakter, ali također se potencira i ideologija, što u slučaju Srbije nije. Inače, Aleksandar Vučić, za razliku od Erdogana i Orbana, nema neku jasnu i čvrstu ideološku orijentaciju. On kombinuje i nekakve desničarske sentimente, ali malo i neke levičarske i nekakvo udvaranje gubitnicima tranzicije i radničkoj klasi i tako dalje i tako dalje. Naravno, naginje ka konzervativizmu, za razliku od Orbana i Erdogana, koji su evidentno daleko čvršće na nekim konzervativnim, kod Orbana to su hrišćansko-konzervativne, a kod Erdogana islamsko-konzervativne elemente. Mislim da kad je harizma u pitanju, da je vrlo važno upravljanje emocijama birača. Ja kod Vučića ne vidim, barem ne u njegovom ličnom nastupu, nekakvo uspešno manipulisanje emocijama velikog broja birača. Za razliku od Erdogana i Orbana, koji čini mi se da igraju malo više na tu kartu.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Ejdus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice ima najveću harizmu? Da li se iko od njih može nazvati harizmatičnim liderom?
Pa ne bih rekao. Harizma je jedan pojam koji je ušao u politiku iz teologije. Vjerovatno svoje obožavaoce oni imaju, ali generalno to nisu ličnosti koje imaju. Na primjer, evo, ako hoćete da navedem primjer osobe koja nesporno je harizmatska, je današnji papa. Čak i oni koji nisu katolici, nisu hrišćani, čak i koji se možda i ne slažu s njim, ali on je vrlo zanimljiva ličnost i u privatnom životu i u javnom posebno ponašanju i u stavovima koji iznosi vrlo neobične stavove. Znači, to je harizma, je čovjek koga ti gledaš, pratiš, ne možeš da mu ne posvetiš pažnju. Što tiče ove trojice, oni su u stvari domaći tirani u pokušaju. Znači, nisu oni pravi tirani. Ja isto mislim da je najdalje od Erdogan, ali on ipak tamo hapsi i otpušta ljude, i to desetine hiljada. On, verovatno, ima ipak i najveći broj sledbenika. Mađarska i Srbija su otprilike iste po broju stanovnika, ali mislim da to nisu tipične harizmatske ličnosti u očima savremenika. Savremenici su mogli da vide neku ličnost kao harizmatsku, nezavisno od zemlje u kojoj su se politički lideri nalazili. Postojale su ličnosti koji su nesporno imali harizme, tipa Nehru ili smo današnji premijer Indije, Modi, smatra se da je vrlo harizmatičan. I hoću da kažem, ne mislim da imaju neku naročitu harizmu, ali su u ovom trenutku vrlo čvrsto sva trojica sede, kako bi rekao, na piramidi političkih interesa svoje zemlje. I da bude stvar još zanimljivija, izabrani su na relativno demokratskim izborima. Mislim da su Orbanovi bili više demokratski nego Vučićevi za Erdoganove. Ne govorim sad o referendumu, nego o izborima njegovim. Ne znam tačno. Vučić je dobio te izbore, ali je uložio nadčovečanski napor da u prvom krugu dobije, što je jedna posebna sad priča. Objektivno, on je imao nedovoljno demokratske uslove za opoziciju, koja je, po mom mišljenju, treba bojkotati, ali nažalost ona nije niti dovoljno energična, niti dovoljno solidarna to izvede. Bojkot izbora bi njega natrao da promeni uslove, ali nažalost to je sada kasno, a nije ni ranije bilo uslova. Sve u svemu, ne mislim da su to naročito harizmatične ličnosti.
I na kraju, gospodine Ejdus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature ili možda bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju to je Aleksandar Vučić, to ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji i da nema nameru i spremnost pokazao i tekako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju Briselskog sporazuma. Takođe, mislim da je ova pobeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdoğan. On otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično Soroš. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpušta, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na referendumu Erdoğan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer celo njegovo čudo je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, ali zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj, to je činjenica, sad se tu usporilo. Vučić zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromaš. Tako da on nema taj luksus da može ide predaleko u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoka možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaošte, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gdje bi se on vratio na ono gdje je već bio, on nije glup. Naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika zapada ovde. On ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije. Recimo nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na zapadu nekad ističe, ako lično mislim da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i znao je gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdoğan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.